Kui Riste Johannes vangis oli, siis ütleb ta sellised sõnad. Ma loen teile Matteuse evangeeliumist. Kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Ja Johannes küsis need sõnad Jeesuse kohta. Ja Risti Johannes oli just see mees, kes valmistas seda teed messia tulekuks, Kristuse tulekuks. Ja siis mõned salmid edasi, ütleb Jeesus Johannese kohta nõnda. Tõesti ma ütlen teile, naisest sündinute seas ei ole tõusnud suuremat Risti Johannesest. Naisest sündinute seas pole suuremat olnud kui Risti Johannes. Sest tema tutvustas tol ajal Jeesus. Tema ütles, et näed, nüüd ta tuleb. Aga mida ütleb siis Jeesus? Kohe nende sõnade järgi. Aga väikseim taevariigis on suurem temast. No meie, kes meil on usu rahvas, kes meist julgeb öelda, et mina olen Risti Johannesest suurem? Mida Jeesus mõtleb sinna? Ma leian, et kui me nüüd reflekteerime just ülestõusmise teemal, Kristus ülestõusmise teemal, siis selles mõistes saame me jah öelda, et meie tegelikult oleme Risti Johannesest suuremad. Sest Johannes näitas teed, ütles, et Messias tuleb. Aga ka Johannes täielikult ei mõistnud, kuidas lunastus toimuma peab. Johannes ei teadnud, et Kristus peab surnuist ülestõusma. Aga praegusel ajastul see risti teinepoolne aeg, ka kõige väikse musklik, see, kes just pöördub, saab öelda, et ma ei tea kõiki teoloogilisi nüantse, ma ei ole piiblit läbi lugenud, ma ei tea nendest profetite kuulutustest väga palju, aga ma tean, et Jeesus suri minu pattude eest ja ta tõusis surnust. Ja see on see, mida usu rahvas just sellel päeval, sellel pühapäeval siin tegelikult kuulutab ja me peaksime seda rõõmuga tegema. Ja kui need eelmised kaks päeva olid sellised, noh, ütleme siis natukene nutused, sõukene kannatusaeg, sõukene vaikne aeg. Apostlitele see oli ka väga raske aeg. See väikene vahemaa surma ja ülestõusmise vahel. Aga siis, kui Jeesus oli tõusnud, siis nüüd me saame deklareerida, et Jeesus on Kristus. Tema on see, kes meid päästab. Ja ka praegusel ajal, kus on segased ajad, inimesed on mures, siis seda enam tuleks deklareerida, et Jeesuses on elu. Ja Jeesuses oleme me võitjad. Me oleme patu üle võitnud. Olge kõik väga õnnistatud teie, kes te meid kuulate, teie, kes te meid vaatate. Kui te vaatate seda järgi, siis tea, et see sõnum ikkagi kehtib. Kristus on tõusnud. Häälestame ennast Jumala poole. Mõtleme selle peale, sest see on see kõige võimsam sõnum, mida usu rahvas kuulutada saab. Laulame issanda kiituseks siin ühe laulu ja siis kuuleme, kuidas pühakirja loetakse.
Hallelujah, hallelujah, keegem Jeesust, kes elab, hallelujah.
Kui teil on kodus ka, pärast siis kindlasti avage need ja te võite avada Matteuse evangeeliumi lõppu. Matteuse evangeelium peatükk 28. Ja ma loengi selle lõppu osa. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja enne sündis suur maavärisemine, sest issanda ingel laskudes taevas tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja rõivad nagu valge lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, tei ärge kartke, ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud nõnda, nagu ta ütles. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teile Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hoakambri juures kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja enne Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgad ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse. Ja seal saavad nad mind näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tuli mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempereestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuksanda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neile oli õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutide seast tänini. Need 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Ka praegu on Jeesusel kõik meelevalt. Ja me saame hingata sellest teadmisest, et kui me oleme tema omad ja järgime teda vahet pole, et siin on selline segan olukord maailmas Eestis, siis need sõnad on kehtivad. Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Palvetame. Meie taevan isa, me saame ainult tänulikud olla. Sinule tänu tuua, sind kiita, sind ülistada. Sa oled olnud nii helde, sa oled olnud nii armuline, sa oled olnud nii armastav. Ei ole seda kohe kuidagi ära teeninud, aga sa saatsid oma poja, kes tuli ja suri meie pattude eest ja kes tõusis surnuist, et ka meil võiks olla elu. Aitäh sulle, et sa oled seda kõike teinud meie heaks. Aitäh sulle, et sa oled meid päästnud ja et sa pakud seda päästet ka teistele. Ma nii väga palun, et kui seda teenistus siin on jälgimas inimesed, kes ei ole seda omaks võtnud või kes ei ole sellest aru saanud, siis sa võiksid selle kuidagi ilmutada neile. See päästev arm võiks saada kuidagi reaalseks, nähtavaks, elavaks. Aita nende südametel aru saada, et Jeesus on Kristus. Tema on valitseja, temal on kõik meelevalt taevas ja maa peal. Ja meie peame lihtsalt meelt parandama. Andeks paluma. Uskuma Jeesusesse ja kõigega lootma selle peale, et tema risti surmi üles tõusmine on piisav, et meid õigeks teha. Ma palun, et ka need inimesed, kes kuuluvad sulle, kes seda kuulevad, saaksid ka kuidagi sellist värsket vaimu, sellist värsket turgutust sellest kõigest. Ja nad kogeksid seda rõõmu, sest täna on rõõmupäev. Me rõõmustame sellest, et Jeesus on surnuist tõusnud ja et ta praegu elab. Lihtsalt me usaldame selle ülejäänud aja sinu kätte ja me lihtsalt palume, et sinu vaim võiks tegutseda inimesi sinu juurde juhatada. Aamen. Aamen. Enne kui me siin edasi laulame, siis nüüd on aeg lastel tähele panna. Nii et lapsed, kui te siin nüüd kuulete, siis istuge ilusti emme-issi kõrvale. Või kui teil on sellised omad kohad diivani peal või tooli peal või siis võite telekale natuke lähemale tulla, tulge julgelt istuge, sest kohe on nüüd tulemas laste jutt.
No nii, hei lapsed, usun, et olete jõudnud nüüd ilusti sinna, kus te tavaliselt seda juttu kuulete ja olete valmis, sest täna ma tahan ka teie rääkida ühe loo. Mina olen siis Meeri ja meie kirikus olen ma osadele lastele siis pühapäevakooli õpetaja. Aga kõigepealt ma tahaksin sulle näidata ühte pilti ühest mänguväljakust. See mänguväljak on see, mida mina iga hommik näen oma kodus, kui ma üles ärkan. Minu toa aknast paistab see mänguväljak ja hetkel ma näen seal punaseid linte ja suurt punas silti, mis ütleb, et väljak suletud, mine koju. Ja kui ma iga hommik seda mänguväljakut näen, siis ma leian ennast vahepeal mõtet, et mul on raske uskuda, et Jumal sellisel perioodil tegutseb, sest oma silmaga ma seda ju ei näe. Iga hommik, kui ma ärkan, ma näen jälle neid linte, ma näen jälle seda silti. Ja noh, ma arvan, et lastena te tunnete, et see on ju kurb, ma ei saa mänguväljakule mängima minna. Noh, mina küll olen mänguväljakute jaoks natuke suur, aga ka minul on seda vaadates kurb. Ja võib-olla raske uskuda, sest ma ei näe oma silmaga seda, mida Jumal teeb. Aga tegelikult, lapsed, teate, Jumal tahab seda, et me usuksime isegi siis, kui me seda ei näe. Ja Piibel ütleb meile ka, et õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Võt nii, nüüd tuli see teile sinna ekraani peale ka. Õndsad. Mida see tähendab? Õndsad tähendab tegelikult täielikult rõõmus. Aga nüüd, kuidas me saame olla täielikult rõõmsad? Mina arvan seda, et täielikult rõõmsad saame me olla siis, kui me oleme Jumalale meelepärased. Sellepärast, et Jumal tarmastab meid. Ta teab, mis on meile kõige parem. Ta teab, mis on meile hea. Ja kuna ta teab, mis on meile hea, siis ta tahab, et me nii ka elaksime. Sellepärast, et see on meile kõige parem. Ja kui me Jumala soovide järgi elame, siis me saamegi olla täielikult rõõmsad. Nüüd, ehk siis Jumalale meelepärased ja täielikult rõõmsad on need, kes küll ei näe, kuid usuvad. Hoolimata sellest, et ma näen iga hommik seal mänguväljakul seda punast silti, näen neid linte, ma ikkagi usun, et Jumal tegutseb ja ma saan olla selle üle rõõmus. Aga nüüd ma tahan sulle rääkida ühe piibliloo ja sa hakkad ekraani peal nägema selle loo erinevaid pilte. Nii et vaatame koos neid pilte ja mõtleme kaasa. Võib panna esimese pildi. Nii. Esimesel pildil näed sa Jeesust koos oma jüngritega. Ja see pilt kujutab endas sellist sündmust, kus Jeesus valis omale 12 jüngrit. Miks ta valis omale 12 jüngrit? Need 12 jüngrit valis ta omale selleks, et neid ta tahtis veel eriti hästi õpetada, sest need olid need inimesed, kes pärast pidid temast rääkima. Ja siin sa näed, et Jeesus on pannud oma käe ühe oma jüngri peale, kes kannab seda punast riietust. See jünger on Toomas. Aga nüüd võib panna teise pildi. Vaata, mis teise pildi peal on. Nii, siin näed sa seda, kuidas Jeesus teeb ühte oma imetegu. Ta äratab surnust üles Laatsarust. Ja kui Jeesus Jumala poeg seda tegi, siis nüüd te näete, kes sealt tagant piilub. see sama Toomas piilub sealt tagant. Ehk siis tegelikult Toomas nägi pealt kõiki neid Jeesuse ja Jumala poja imesid. Aga nüüd vaatame, mis meil järgmise pildi peal on. Kord sõi Jeesus oma jüngritega õhtusööki. Ja ta tuletas neile meelde, et ta oli rääkinud sellest, et varsti peab ta surema. Ja kui Jeesus oli seda rääkinud, siis nad läksid ühte vaikse saeda palvetama. Nüüd vaatame, mis järgmise pildi peal on, mis seal aias siis juhtus. Nüüd, seal aias juhtus Jeesusega see, et ta võeti kinni. Ja ta viidi lõpuks siis ühe maavalitseja juurde, kes küsis rahva käest, et mida ta peaks siis Jeesusega tegema. Ja rahvas ütles talle, et ta peaks lööma ta risti, et Jeesus võiks olla risti löödud. Aga miks? Sellepärast, et need inimesed ei uskunud, et Jeesus on Jumala poeg. Vaatame järgmist pilti. No nii, ja nad lõidki Jeesuse risti ja siin sa näedki Jeesus siis risti peal. Aga teate, miks tegelikult Jeesus risti löödi? See on meie pärast, kui ma enne rääkisin teile sellisest sõnast nagu õndsed. Ehk siis Jumalale meelepärased. Et me peaksime olema Jumalale meelepärased. Aga seal vahel on üks asi, mis takistab meil olla Jumalale meelepärased. Ja see on patt. Mis on patt? Patt on kõik halvad sõnad, halvad mõtted, halvad teod. Aga nüüd Jumal tahab meile meie pattud andestada. Ja selleks, et ta saaks seda teha, andiski ta siis oma poja Jeesuse, et ta seal risti peal sureks. Et Jeesus suri seal risti peal meie pattude pärast. Ja kui ta seal risti peal suri ja ta seal talle võeti, siis maeti ta kalju hauda. Ja kolme päeva pärast tõusis ta sealt siis ülesse. Ja see on see päev, mida me täna tähistame. Aga läheme edasi, vaatame, mis siis juhtus. Nii, kui Jeesus oli üles tõusnud, siis tema jüngrid nägid teda ja hakkasid sellest rääkima. Aga Toomas ei uskunud seda. Ja tema tahtis konkreetselt näha neid Jeesuse vigastusi, mis ta oli risti pealt saanud. Vaatame edasi, mis siis saab. Ja ühel päeval oligi Toomas siis jüngritega ühes suletud toas ja järsku tuli sinna siis Jeesus. Ja Jeesus näitas Toomasele oma käsi ja oma need vigastusi, mis ta risti pealt oli saanud. Aga ta ütles Toomasele midagi väga olulist. Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. See on see, millest ma ka siis alguses rääkisin. Ja kui me nüüd vaatame järgmist pilti, siis järsku tuligi Jeesusel aeg minna ülesse tagasi taevasse oma isa Jumala juurde ja ta ütles oma jüngritele seda, et õpetage ka teistele seda, mida mina olen teile õpetanud. Võt selline üsna pikk lugu, aga võt just nii õppis Toomas seda, et me oleme Jumalale meelepärased, kui me usume, et ikkagi, kui me usume, isegi siis, kui me oma silmaga seda ei näe. Nüüd selles loos kuulsid sa seda, kuidas Jeesus löödi risti. Ja kui sa oma patud tunnistad, sa usud seda, et Jeesus oli seal risti peal, ka sinu pärast, sa palud Jumala käest oma patud andeks ja elad nii, nagu Jumalale on meelepärane, siis ka sina saad ühel hetkel taevasse Jumala juurde. Ja sa oled õnnelik ja sa ei pea kartma, isegi mitte siin, maailmas, isegi mitte praegusel ajal, sa ei pea kartma. Sest et Jumal hoolitseb sinu eest, sest et tema plaan on meile kõige parem. Tema teab, mis on meile hea. Ja kui ka meie emad, isad, õed ja vennad seda sama usuvad ja tunnistavad, siis Jumal hoolitseb ka nende eest. Nii et isegi kui sa tõesti oma silmaga ei näe, näedki iga hommiku neid linte ja silte ja need keelud, aga kui sa usud, et Jumal tegutseb, siis oled sa õnnelik ja tema hoiab sind. Ja tema lohutab ja tegelikult ta tervendab maailmas kõiki neid haigeid, kes praegu on. Ta tervendab neid ja tema juhib kogu seda olukorda. Nii et kui me usume, et Jeesus suri meie pattu teest ja elame nii, nagu Jumal soovib, siis me oleme hoitud. Isegi siis, kui me seda oma silmaga ei näe. Aitäh teile lapsed, et te kuulasite ja järgmise korrani.
Aitäh, Meri. Ja ma tuletan ka lastevanematele meelde, et kolgata.ee veebilehel, ehk siis Kolgata koguduse veebilehel, on olemas ka nendele laste juttudele vastavad töölehed. Et kui te lähete meie kodulehele, valite peamenüüst meedia ja sealt rippmenüüst töölehed lastele, siis see kõige esimene seal nimistus on alati see kõige uuem tööleht. Ja see on ka praegu siin saadaval, nii et kui te soovite, võite selle sealt alla laadida ja saate seda oma lastega koos täita. Kuid laulame nüüd veel kaks laulu Issanda kiituseks. Aamen. Ma nimetan ära meie koguduse teated. Eriolukorra ajal on siis võimalik ikkagi jälgida teenistuse ülekandeid live formaadis. Ja eks me ikka palume, et see olukord kord lõpeks ka ja noh, ega me teame, et ta igavesti ei kesta, et kord me saame koguneda ka füüsiliselt siin hoones. Kuid seniks saate te meid jälgida YouTube'ist live ülekande kaudu, seal on ka vanemad salvestused. Ja siis pereraadiost üle pühapäeva kell 17 ja 23. Siin sellisel eriolukorra ajal on ka kodugrupid ikkagi toimumas. Et ma olen ka kuulnud, mitmed kodugrupid on kogunenud just videovahendusel. Näiteks siin, mis ta nüüd oligi, üleile. Ja üleile või neljapäevane päev. Just neljapäev oli see, mul kodus siin järgere. Kogunesime noortega just videovahendusel ja saime väga head osadust pidada. Saiga palvetada ja mõtteid jagada. Ja igal õhtul kutsume üles kell 21.30 just tegema koguduse eest palveid Eesti maa eest, meie juhtide eest. Ja annetusi, kui siin füüsiliselt tuua ei saa, siis võib teha pangaülekande kaudu või siis tuua nädala sees individuaalsel ajal lihtsalt siia füüsiliselt kohale. Palvesoove saab ka siin teenistujal saata palve@kolgata.ee või siis kirjutada otse pastori SMS-ile, number on ka nähtaval ja siis see teenistuse lõpus palvetame nende tulnud palvesoovidest. Aga me teame, et on ka natukene segasem aeg ja kindlasti on ka praegu palju inimesi, kes vajavad mingisugust abi, olgu siis kas noh, vaimne, materiaalne, mis iganes kujul. Siis meie kogudusena ikkagi tahame mingil kujul aidata, kui sa tead, et keegi on hädas, kas mõni pere või mingi vanem inimene ja ta ise ei ole selline, kes võtab ühendust, siis või näiteks tema eest ühendust võtta. Ja me proovime mingit moodi aidata. Kas näiteks toome toiduvõtti kohale või siis lihtsalt helistame ja palvetame koos ja räägime. Noorte teemad jätkuvad, nüüd tuleb ka uus seeria uuel nädalal, see Jumal omaduste seeria sai läbi. Kõik teemad on YouTube'is saadaval, varsti need lähevad ka veebi. Aga nüüd hakkab uus seeria, see on suhete teemaline. Kevad toob ikkagi sellised suhteteemad alati kuidagi esile ja eks see selline vaimulik kohustus ole ka neid teemasid õpetada, et seda eluaspekti Jumala tahte ja piibli järgi elada. Nii et neljapäeviti kell 7 tuleb YouTube'i see vastav teemajutus üles ja ma ütlen ka lisainfoks veel nii palju, et kui Jumal lubab, siis me proovime teha live esitlust. Ma ei ole kindel, kas just see neljapäev jõuab, veebi tuleb see vastav info üles, aga tuleviku osas kindlasti tahame proovida just teha live esitlust noortekatel. Ja juniorid on kogunenud Zoomi vahendusel, see on selline videoplatform, reedeti kell 8. Ja kolgat uksed ei ole täiesti suletud, on võimalik külastada kogudust individuaalselt. Lahtiolek ajad on neljapäeviti kell 17-20 ja siis pühapäeviti, see on tänane päev, 15-18. Ja võibki tulla individuaalselt, lihtsalt istuda siin, palvetada, vestelda pastoriga, lugeda kirjandust ja olla niimoodi vaikselt Jumala palge ees. Meil on ka sünnipäevad endiselt, Tuuli Lehtsaar, Lea Rips ja Lembit Troifelt. Olge väga õnnistatud, kui te meid jälgite. Ja mitmed eestpalveteemad on meil niikuni. Kindlasti palvetame meie eestpalvepartneri Lihula kogudusest, mõtleme meie sünnipäevalaste peale ja palvetame, et see aeg siin, see viirus võiks lõpuks taanduda, palvetame meie riigijuhtide eest, ja et inimesed selle keskel ikkagi jääksid tugevaks, rõõmsameelseks, hoiaksid usku, et paljud tuleksid ka meile parandusele. Kuid enne kui ma palvetan, siis kuna meil sellist eri korjandust ei ole, füüsiliselt vähemalt, siis seda saab teha kas siis interneti vahendusel, telefoni vahendusel. Ja ma ise avastasin, et tegelikult telefoniga on väga lihtne seda teha. Ma võin näidata, et ei võta üldse kaua aega. Kui teil on telefon, siis võite oma vastava appi lahti võtta. Minul näiteks LHV, see on minu põhipank. Ja ma lihtsalt valin siit alustamakset ja ma saan valida, näed, Tartu Kolgata Baptisti kogudus. Ja ta on mul siin kohe ilusti mälus olemas. Sisest on vastava summa, mida ma soovin anda. Nii, ja siis ma võtan maksa. Ja mul on makse juba edukalt edastatud. Lihtsalt läks läbi. Alguses võib keeruline olla sellepärast, et sul ei pruugi need andmeid sees olla. Aga kui sa need andmeid sisse paned, siis ta on ilutatud, sul siin mälus olemas ja sa saad vajutada klõkstik, Baptisti kogudus ja anneta tehtud. Ja kui sa tahad neid andmeid saada, siis mine Kolgata koguduse veebilehele jalusesse, scrolli põhja ja siis sa näed, et seal on ilusti kõikide pankade andmed olemas. Nii et näete, võiks isegi öelda, et see pangaülekand kande kaudu annetus selleks kiiremini kohale, kui siin füüsiliselt karpi ringi nihutada. Nii et võtke kätte, kui vähegi südames annetada ja toetada, siis seda võite teha, sest see läheb kõik selleks, et Jumala sõna leviks kaugemale. Evangeelium leviks ja selleks, et inimhinged saaksid õndsaks. Kuid võime palvetada, meil on see mitmed palveteemad ja palume ikkagi Jumala armu edasi. Ja taevani sa aitäh sulle, et kõige selle keskel ikkagi siin sa ehitad üles oma kogudust. Aitäh sulle, et see ei ole meist kaugeks jäänud. Ja aitäh sulle, et tänasel päeval me saame meenutada seda suurimat kingitust ja deklareerida seda, et Jeesus on üles tõusnud. Palun õnnista Lihula kogudust, õnnista sealset kuulutust, neid inimesi. Ma ei tea, palju neid seal on või millised nad on või kes nad on. Ma ei tunne neid isiklikult. Aga seal on ka sinu kogudus, sinu lapsed, sinu perekond. Ja need on meie õed ja vennad. Me nii väga palume, et sa oleksid neid kaitsmas, neid varustamas ja aitaksid ka nendel inimestel seal praegusel hetkel olla selliseks elavaks evangeeliumi tunnistuseks. Palun hoia meie sünnipäevalapsi, Tuuli Lehtsaart, Lea Ripsi, Lembit Troifelti. Palun kaitse neid ja kingi neile ühte sellist õnnistatud uut eluaastat. Me palume, et Eesti maa, meie maa ja rahvas võiksid olla hoitud selle viirusest. Kaitse meid, kanna meid läbi. Me palume, et meie riigijuhid võiksid targasti toimida ja ka kõikide nende tegemiste keskel ikkagi arvestada sinuga. Palun kingi neile tarkust ja aita meil ka usurahva neid jätkuvalt hoida palves. Ja neid tõsta sinu armutrooni ette, sest nad vajavad seda. Nad vajavad, et sina neid varustaksid ja sina neid õnnistaksid. Sest kõik, mis meil on, isegi nekkige lihtsamad asjad. Jumal, need tulevad sinu käest. Ja kui sina ei varusta, siis me teame, et me ei saa mitte kui millegagi hakkama. Lihtsalt kukume kokku, kõik laguneb koost ära ja tekib täielik kaos. Aga sa oled korra, Jumal, ja sa hoiad korda, sa ka praegusel hetkel siin. Me võime juba elavalt kogeda, kuidas sa hoiad ikkagi korda. Aitäh sulle, et sa oled kaitsnud meid ja koguduse töö saab jätkuda. Ja me palume ka see, et need jätnevad sõnavõtud, mis nüüd tulevad jutlus, see võiks ka olla selline usu ülesehitus ja usu julgustus, selleks, et jõudselt edasi liikuda, sind armastada ja oma ligimest teenida. Aamen. Aamen. Enne kui pastor Leho tuleb jutlust jagama, siis ma jagaksin väikese tunnistuse. Võibolla ma küsin sellise lihtsa küsimuse. Kui paljud meist reaalselt usuvad, et Jumalas, Jumala nimes, Jumalal on vägi? Et Jumal reaalselt saab midagi muuta? No, paljude selline praktiline kristlus, vähemalt mul tundub, on selline, et jah, ma usun Jumal, et Jumal on tore isa, vahel ta nagu varustab ka, aga no ole mausad, ega ta väga siin maailmas midagi ei tee. No ta pigem istub seal kuskil trooni peal, ta on kaugel ja siis ta lihtsalt loodab, et tema lapsed, inimesed siin saaksid kuidagi eluga hakkama. No me ei väida, et see kõigi puhul nii on, aga mul tundub, et paljude elude praktikasse kuidagi niimoodi väljendub. Aga kui oleme ausad, pühakiri, piibel, Jeesuse elu, see vaidleb väga tugevalt sellele vastu, Jumal tegutseb ka praegu. No ja raske on uskuda, et sellisel ajal, kus on pandeemia maailmas, Jumal on tegutsemas. Ja et miks Jumal laseb sellel kõige sündida, kui te siin küsite siin minu käest, minu ütlen ausad, ma ei tea. Aga ma tean, et Jumalal on mingisugused eesmärgid ja plaanid. Piisab sellest, et sa oled piibit ja sa näed, et seal ei ole alati väga iluseid asju kirjeldatud. Iisraeli ajaloos on väga raskeid olukord olnud. Aga Jumalal on kõige selle keskel olnud plaanid. Ja mingit moodi saame me selle keskel jagada tunnistust. Ja huvitaval kombel on ka minuga just juhtunud see, et selle olukorra keskel on tulnud minu juurde inimesed, kes ei ole usku tunnistavad kristlased. Ja need ütlevad, et Sander, sina oled usumees. Palun palvet. Ja kui te ei tea, kes ma olen, siis mina olen Saaremalt pärit. Ja noh, siis tähendab, et kogu see pandeemia teema on mind väga tugevalt tegelikult mõjutanud. võib-olla kui te elate siin sügaval Mandri-Eestis, tunnete, et see mõju on natukene kauge, aga noh, ma võin öelda, et mind on see teema otseselt mõjutanud. Väga palju minu lähedased on otseses kontaktis selle viirusega. Ja sellepärast on minu juurde tulnud need inimesed, ütlen, et Sander, näed, see inimene viidi haiglasse, kriitilisse seisu, palun palveta. Ja see hõikame nii nädal tagasi. Minule tuligi üks palve soov, et palvetada ühe mehe eest, kes oli kriitilises seisus, ta on muidu elujõuline mees, ta on sportlane. Viidi Saaremalt helikopteriga kriitilises seisus Tallinnasse haiglasse, sest tal oli see viirus. Ja mõtled küll, et noh, elujõuline inimene, noh, teda mingi viirus maha ja murraga, ta oli tõesti kriitilises seisus, et arstid ei teadnud, kas üldse jääb elama. Siis öeldagi, et Sander lihtsalt palveta, muud lootustele. Siis me kodugruppiga palvetasime, tegime video vahendusel kodugruppi ja tõssime ta Jumal ette, palusime, et Jumal aitaks. Meie ei saa aidata, me saame paluda, et Jumal aitaks. Ja siis äkki paari päeva pärast kuule, mul helistatakse, et tead, tõesti ime kombel on ta hakkanud paranema. Arstid ei teadnud, et mis toimub, aga äkki hakkas, et organid paranema ja nüüd ta on juba paranemas. Et tegelikult, kui te otsite Postimeest või Eesti Ekspressi, mis kõik, et temast on kirjutatud ka artikkel. Mul on häbi tunnistada, aga mul unusta nimi ära, aga kui te otsite uudiseid ja neid artikleid, see Raim vist oli jähtema nimi, rattetreener. Vaat, tema oligi see mees, kellest me palvetasime sellistelt, et ta on paranemas. Ja ta on kirjutanud suure artikli sellest ka, kuidas ta siin läbi surma on läinud ja surmaga silmitse oli. Ja minu jaoks oli nii tugev usutunnistus, et palvele vastatakse. Jumalas on vägi. No muidugi, me peame siin selle mõttes targad olema, et me ei saa kuidagi käsu peale öelda, et nii Jumal, tee see terveks, tee see terveks, tee see terveks. Aga kas me reaalselt usume seda, et kui me sügavalt palvetame, ägame Jumal ees ja tõesti peame seda usuvõitlust, et kas siis asjad saavad muutuda? Ma usun, et Piibel õpetab, et jah, asjad saavad muutuda. Ma usun, et meie elukogemus ka, meie, kes me peame nüüd usuvõitlusi, õpetab, et jah, asjad saavad muutuda. Ja see pärast väike selline üleskutse või julgustus ongi teile see, et teie, kes te võib-olla oletegi praegu siin sellist usuvõitlust pidamas oma lähedaste pärast, Eesti pärast, maa ja rahva pärast, ärge lõpetage. Hoidke palves, tõstke need teemad Jumal ette ja usaldame, et Jumal täidab kõige selle keskel oma tahet ja selle kaudu me saame kanda tunnistust Jumal ustavusest. Kuid nüüd ma kutsuksin siia Leho ja Leho aga meile tänase jutluse.
Armas kogudus, eile Inglise kuninganna Elisabeth teine ütles oma vaikse laupäeva ülestõusmispühade pöördumises. Esimene pöördumine, mida ta oma 68 aasta jooksul on ülestõusmispühade puhul teinud. Ütles niivisi, kiriklikud sündmused, kiriklikud kogunemised on ära jäetud, aga ülestõusmine ei ole ära jäetud. Easter is not cancelled. Ülestõusnud Jeesusega kohtumine andis 2000 aastat tagasi, ligi 2000 aastat tagasi, esimesel korral temaga kohtujatele uut lootust, uut indu, uut perspektiivi. Ja sama kehtib ka tänapäeval. Koronaviirus lõpuks ei võida. Kui pime surm ka on, Jeesus on ülestõusmine ja elu. Ta on surma võitja. Need Jeesuse sõnad, mina olen ülestõusmine ja elu. Need ütles Jeesus üks nädal enne oma ülestõusmist. Oma tegeliku ülestõusmist. Ja lubage ma täna jutustan teile seda lugu. Pikemalt on see kirjas Johannese evangeeliumi 11. peatükis, aga ma pigem jutustan ja loen ainult mõned üksikud sitaadid sellest. See on lugu Laatsaruse üles äratamisest, millele korraks ka Meeri viites laste jutus. On kaks sõde, Marta ja Maarja. Ja on juhtunud niivisi, et nende vend Laatsarus on surnud, nad leinavad teda. Nende juurde on tulnud palju tuttavaid sugulasi, kes samuti leinavad. Ja see viitab sellele, et tegemist oli elujõulise inimese või ootamatu lahkumisega. Tavaliselt on siis suured matused. Jeesus aga, nende perekonna tuttav, nende hea sõber, oli sel ajal kaugel teises linnas. Marta ja Maarja on saatnud Jeesusele juba varem sõna, et nende vend Laatsarus on haige, aga Jeesus ei kiirusta nende juurde. Laatsarus sureb. Jeesust ei ole matustel. Kui Jeesus lõpuks 4 päeva hiljem jõuab leinava Marta ja Maarja juurde, on Laatsarus maha maetud, leinast on 2 päeva möödas. Ja Jeesus kõigepealt, ta ei lähe nende koju, ta linna servas ilmselt seal hauaplatsi lähedal surnuajal, istub ja kohtub kõigepealt Martaga, seejärel Maarjaga. Ja ma tahaks tähelepanu juhtida kõigepealt sellele, kui erinevad on need vestlused. Mõningase ajavahega 2 Laatsaruse õde, Marta ja Maarja, kohtuvad Jeesusega. Piiblis on kirjas, et nad küsivad täpselt sama küsimuse Jeesuse käest. Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Me saatsime ju sulle sõna, sa ju teadsid, et ta on suremas. Kui sina oleksid olnud siin, mu vend ei oleks surnud. Ja see on mingis võtmes ka tänapäeval praegusel ajal paljude küsimus. Jumal, kus sa oled? Kui sina oleksid Jumal siin, siis need asjad ei juhtuks. Miks sa ei tule meie juurde õigel ajal? Kas ka sina, Jumal, oled pannud ennast eneseisolatsiooni? Aga Jeesus tegelikult tuli Marta ja Maarja juurde. Jumal tegelikult tuli. Aga neile näis, et Jumal ei hiljaks. Ja nüüd vaatame lähemalt, kui erinevalt Jumal, Jeesus, neile 2 leinavale naisele ligineb. Kõigepealt ta kohtab Martat. Marta on selline intellektuaalne arutleja mõtleja. Ta on inimene, kellel on vaja ka leina mõtestada teoloogiliselt, intellektuaalselt. Ja Marta küll alustab selle sama küsimusega, et issand, kui sina oleksid olnud siin, ei oleks mu vend surnud, aga jätkab sellest kohe ise edasi. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Ja Jeesus kostabki selle peale, su vend tõuseb üles. On huvitav, et Jeesus ütleb siin su vend. Ta ei ütle nimepidi Laatsarus tõuseb üles, mis on ka tõsi, oleks ka tõsi olnud, vaid ta ütleb su vend tõuseb üles. Ja võib-olla see viitab sellele, et ka viimses üles tõusmises, piiber räägib sellest, et kord tuleb kõigi üles tõusmine, jäävad alles suhted. On vennad, on õed, on sõbrad. Milline lootus. Need, kellel ei ole usku, et Jumal on olemas või et ülestõusmine on olemas, ei ole sellist lootust leinas. Su vend, sa näed teda jälle. See on Martale tohutuks julgustuseks ja Martat see kinnitab, see teadmine. Ta on seda tüüpi inimene, kes on endale vaimulikult asjad selgeks teinud, lugenud head vaimulikku kirjandust, ta on saanud kodust kaasa head teoloogilise ettevalmistuse ja ta ütleb, jah, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmise viimasel päeval. Sedasi vastab naine, kelle õtnele vend on surnud 3 päeva tagasi, 4 päeva tagasi. See lein ei ole selline ülevoolavalt emotsionaalne. Ta otsib tähendust, ta otsib mõtestatust selles olukorras. Ja seal ütleb Jeesus need kuulsad sõnad, mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ükski, kes usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Ja Martale on see tema leinas suureks kinnituseks, et ta vend ei ole surnud alatiseks. Jah, issand ütleb ta, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Niivisi ligineb Jeesus Martale, tundes tema iseloomu, tema vajadusi. Aga siis tuleb Martale meelde, et tema õde Maarja on kodus ja tema nüüd vestleb siin Jeesusega. Ja ta jookseb koju, kutsub Maarja ka Jeesuse juurde, see võtab ilmselt natuke aega, sest Jeesus nende juurde koju ei tule, vaid on seal linna servas surnuajal, kuhu Laatsarus oli maetud. Ja siis jõuab Maarja Jeesuse juurde. Ja Jeesusel on uus situatsioon, sama olukorda kuus inimene. Ja Maarja küsib need täpselt samad sõnad Jeesuse käest. Issand, kui sina oleksid olnud siin mu vend ja oleks surnud, aga need on öeldud hoopis teistsuguse tooniga, teistsuguse meeleoluga, teistsuguse emotsiooniga. Kui need kaks erinevat tõde on nii erinevad oma leinas. Piibel ütleb, et neid sõnu öeldes langeb Maarja maha Jeesuse ette, nutab, ta on leinast murtud. Ta elab seda leina läbi väga emotsionaalselt. Ja Jeesus ei alusta temaga samasugust diskussiooni igavese elu tähenduse üle, sisu üle, mõtte üle. Maarjale ei oleks see abiks, see oleks talle üldse oluline. Jeesus näeb, kui murtud on Maarja emotsionaalselt. Ta näeb, mida venna surm on temaga teinud ja Piibel ütleb, Jeesus nuttis koos temaga. Ta lihtsalt nuttis koos temaga. Ta ei alusta temaga teoloogilist arutelu, vaid ta lihtsalt nutab koos temaga. Maarja vajas leinas emotsionaalset tuge, juures olemist, kallistamist, mitte arutlemist. See lugu näitab Jumala tundlikkust meie suhtes. Jumal astub mures meie ligi ja alustab sealt, kus on meie vajadused. Ta ei tule igale poole ühesuguse valmis vastusega, vaid ta käib meie kõrval, reageerib meie olukorrale. Martad vajavad intellektuaalset mõtestamist, saada aru ülestõusmise olemusest, teada, et igaveses elus on tal jätkuvalt vend ja õde. Ja Maarjad vajavad seda, et Jeesus koos nendega nutaks. Leinas, ka praegusel kriisi ajal, oleks kallistus või koos nutmine sageli suuremaks toeks kui mis tahes sõnad, kui me vaid tohiksime kallistada. Piibli lõpus räägitakse ajast, mil Kristus tuleb tagasi. Ta lõpetab praeguse patust rikutud maailma korra ning loob uue taeva, uue maa. Johannes oma ilmutuse raamatus kirjeldab seda ja seal on kirjas ka, et seal selles täiuslikus olukorras, kui see saabub, Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Iga pisara. Mõelge natuke sellele, tavaliselt üldiselt me pühime oma pisaraid ise. Me ei lase teisi oma pisaraid pühkima, väikesed lapsed välja arvatud. Aga silm on nii õrn asi, et me ei lase sinna kedagi väga ligi. Me pühime oma pisarad ise. Ja kui õrnalt kohtleb meid Jumal, kes tuleb ja pühib ära meie pisarad. Ka praeguses ajastus meie ise, meie ümber olevad inimesed, me reageerime sellele olukorrale väga erinevalt. On neid meie hulgas, kes vajavad intellektuaalset mõtestamist, arutlemist, miks see niivisi on, ja on teisi, kes vajavad lihtsalt emotsionaalset lähedust. Ja see lugu räägib, et Jumal astub iga ühe ligi. Ta ei ole kaugel. Ta ei ole ära. Siit edasi ma tahan küsida, aga mille poolest Jumal eristub siis igast teisest heast lohutajast? Iga piiblit lugenud vaimulik oskaks samuti surma ja ülestõusmist mõtestada. Iga elu kogenud hingehoidja oskaks leinas emotsionaalselt lohutada. Miks me peaksime uskuma Jeesuse sõnu rohkem kui teist, iga teist inimliku lohutajat? Et Jeesuse sõnadel oleks kaalu, siis ta selles loos astub Laatsaruse haua juurde ja ütleb meelevallaga, Laatsarus, tule välja. Jälle me näeme, Marta on selline ratsionaalse mõtlemisega, see pole võimalik, 4 päeva on möödas, ta haiseb juba, nii ei ole võimalik. Maarja reaktsioon ei ole, aga tegelikult Laatsarus tuleb välja. Tema sõnadel on teistsugune kaal. Nädalaga hiljem kinnitab Jeesus oma sõnu sellega, et ta ise tõuseb surmast üles. Surm ei võida teda. Laatsarus ja Jeesus üles tõusmisel on vahe. Laatsarus inimesena tõusis surmast üles ajutiselt, aga mingi aeg hiljem ta maine elu siiski lõppes. Ta pidi surema inimliku surma. Kui aga Jeesus äratati surmast üles, siis ta jäigi elama. Ta läks taevasse ja tuleb kord tagasi, tooma igavest elu neile, kes temasse on uskunud, ja mõistma kohut ja igavest hukatust ka neile, kes temasse pole uskunud. Selles loos siin ütleb Jeesus, mina olen üles tõusmine ja elu. Mitte, et ma äratan üles, vaid mina olen. Ja see on kraad kangem, see on palju kangem ütlus. Mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Need on Jeesuse sõnad. Kui Jeesus poleks üles tõusnud, siis oleks jutt üles tõusmisest vaid ilus lohutus. Aga Jeesuse üles tõusmine annab hoopis teise tähenduse fraasile surmkindel. Koos Jeesusega ei ole miski enam surmkindel, sest surm ka ei ole kindel. Surm võib osutuda mitte surmaks või üles tõusmiseks. Jeesus annab teada, et üles tõusmine on iga inimese tulevik. Iga inimese tulevik. Kui see nii on, ja kui see nii on, siis see muudab täiesti meie perspektiivi maisele elule ja surmale. Ja sellele, mida pidada oluliseks. Ma kujutan ette, et surm on meie jaoks, nagu no inimese jaoks, pigem nagu selline eesriie, mille taha me ei näe ja inimlikult tundubki, et sellega lõpeb kõik. Ja kui sellega lõpeb kõik, siis me peaksime arvestama sellega, mis on enne surma ja hoidma seda ülima väärtusega. Kui surm lõpetab kõik, siis see elu on ülim väärtus. Maine elu on ülim väärtus. Me peaksime seda, peame seda hoidma iga hinna eest. Aga kui surm, maine surm, ei ole lõpp. Kui surma eesride taga on veel midagi. Kui maine elu on vaid hoovõttu rada ja surmaga alles põhiline jooks algab. See paneb väärtused ja perspektiivi hoopis teise kohta. Kui surm ei ole surm kindel, kui on olemas üles tõusmine, nii Jeesusel kui ka meil, kui on olemas Jumal ja igavene elu, siis see maine elu on väärtus, aga mitte viimne väärtus. Jah, maine elu on suur väärtus, väga suur väärtus. Maine elu on Jumala looming. Meil tuleb seda hoida kõigi vahenditega, mis meil on. Ja suur tunnustus kõigile arstidele, kes aitavad hoida inimesi tervise ja elu juures. Aga kui pärast maist surma jätkub igavene elu või igavene hukatus, siis see maine elu ei ole viimne väärtus. Paulus suhtub maisesse ellu just niiviisi, kui ta ütleb, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. See maine elu on vaid ajutine, piiratud aeg. Ja pärast läheb asi edasi. Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Tuleb meelde viimastest päevadest loetud lugu Itaalia, eakast Itaalia vaimulikust, kes oli samuti saanud selle koronaviiruse ja oli lõpuks hingamisaparaadi all, mida tema jaoks eraldi, tema, kuna ta oli paljusid abistanud, tema jaoks eraldi olid annetatud ja ta andis selle edasi oma nooremale palatikaaslasele, sest ta ütles, sa vajad seda rohkem, sul oleks rohkem elada. Ja mõne aja pärast ta lahkus ise igavikku. Ta oli kogenud, et mul on elamine Kristus ja suremine kasu. Ma võin ka minna sellest elust ära, teisi aidates, sest surmal pole viimset sõna öelda. Jeesus üles tõusmine ütleb, maisest elust palju olulisem on see, mis saab pärast surma. Kas me jätkame igaveses elus või igaveses hukatuses? Ja seepärast ma julgen öelda, et ka maine elu võib muutuda meile nii ülimaks väärtuseks, et see võib muutuda ebajumalaks. Kui me armastame seda rohkem kui Jumalat, kui me paneme kogu oma, kõik oma panuse sellele. Üles tõusmise sõnum on, surma ei pea kartma koos Kristusega. See, et Jumal on ligidel ja Jumal päästab, võib tähendada kahte asja. See võib tähendada seda, et ta toob surmast tagasi maisesse ellu, nii nagu Laatsarusega juhtus, nii nagu Sander tunnistas selle inimesega Saaremalt, kes paranes. Aga Jumala pääste võib olla ka selles, et Jumal viib läbi surma igavesse ellu. See juhtus risti peal selle ühe röövliga. Jeesus on koos kahe röövliga naelutatud ristile. Üks röövlitest, me loeme piiblist, saab aru, et ta on patune ja kahetseb ja ütleb, Jeesus, mõtle minule, kui sa lähed taevariiki oma isa juurde. Ja Jeesus on tema suhtes hea tahtlik ja ütleb, täna sa pead olema minuga paradiisis. See on tema pääste. Jeesus oli nädal aega varem äratanud Laatsaruse surnust. Ta oleks võinud öelda, sa oled nüüd meelt parandanud röövel, astu ristilt alla, ela edasi ja see oleks võinud juhtuda. Aga Jeesus ütleb, ta ei ütle seda, aga nad surevad seal koos kõik kolm, natuke eri aegadel, aga ta ütleb, minu pääste on see, et sa täna oled minuga paradiisis. Ta kinkis talle kõige suurema kingituse, igavese elu. Niivisi Jeesuse surm ja üles tõusmine näitab meile, et Jeesus leiab surmale lahenduse. Jeesus võidab surma, aga see lahendus võib olla teistsugune, kui meie ootame. Jeesus ise ei vältinud surma, vaid ta läks läbi surma ja võitis selle. Jeesus ei astunud ristilt alla, vaid ta tõusis surmast üles. Jeesus ei vabastanud meelt parandanud kurjategijat, kes tema kõrval ristil rippus. Ei vabastanud teda surmanuhtlusest, vaid ütles, sa saad paradiisi. Viimases ajakirjas Teekäija on üks väga südamlik lugu väikesest Saamuelist, Eesti poisist, väikesest Saamuelist, kes siin Lõuna-Eestis elas, kes oli raske puudega sünnist peale, kelle eest usklikud vanemad võitlesid ja arstid võitlesid, alati palvetasid, aga ta suri natuke rohkem kui 3-aastaselt. Tema vanuseks sai 1234 päeva. 1234. Mingi jumalik märk võib olla selleski. Ja tema usklikud vanemad kirjutavad seda lugu või tema ema põhiliselt. Räägib seda lugu, kuidas oli elada ja kogeda ka seda väikest elu Jumala õnnistusena. Ja nad palvetasid palju, Jumal aitas palju seda last, ta arenes rohkem, kui oleks olnud tõenäoline. Ja alati nad saatsid palve soovi ja Jumal kuulis neid palveid sageli, kui lapse seisund läks halvemaks. Ta pidi kogu elu olema toetatud, kogu oma 3 aastat ja rohkem. Aga siis saabus see päev, ei olnud nagu midagi ei, väga teistmoodi, aga ta viidi haiglasse, ema läks koos temaga haiglasse. Seda oli tema elus sageli juhtunud. Aga siis ta kirjutab seal see ema. Ühel hetkel tuli teadmine, et meie poeg lahkub peagi. Varasemalt, kui pojal olid kriitilised olukorrad, saatsin ikka mõnele usklikule kiiresti palve soovi. Sel hetkel aga seal, poja voodi juures, tuli mu üle mingi seletamatu teadmine, et Saamuel ongi nüüd teel oma päris koju, issanda juurde. Võtsin ta enda sülle. Mu ainuke palve oli, et minu mees Silver jõuaks kohale veel enne, kui Saamuel on lahkunud. Ja ta jõudiski. Ja siin selles ajakirjas on küsimus talle, millised mõtted on teid sellel teekonnal julgustanud ja trööstinud? Ja Saamuel ema vastab. Jeesuse sõnad, rahu olgu teile. Ja veel, võtke endale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise enese hingedele. Ja ema jätkab. Need Jeesuse sõnad on saatnud meid nii Saamueli eluajal kui ka pärast tema lahkumist. Teame, kus ta on. Ja ka seda, et ühel päeval ootab meid taas kohtumine. Omet tunneme temast suurt puudust. Ta suutis täita nii meie kodu kui kogu elu. Igatseme teda väga, aga samas on temal Jeesuse juures täiuslikult hea olla. Jumal päästab. Jumal tegutseb oma suurimate eesmärkide järgi. Kui me mõtleme tagasi veel Jeesuse surmale ja üles tõusmisele, siis inimlikust vaatenurgast oleks Jeesuse ajastul olnud palju põletavamaid vajadusi, millega Jumal oleks võinud tegeleda, kui et Jeesus surmast üles äratada. Esiteks võiks inimlikult tunduda, et palju vaatemängulisem ja palju efektsem oleks olnud see, kui mitte Jeesus poleks salaja kolmandal päeval surmast üles tõusnud, vaid ta oleks risti pealt alla astunud demonstratiivselt. Või kui mitte seda, siis pärast kolmandal päeval üles tõusmist oleks läinud sinna juutide ülemate, rahva ülemate juurde ja veennud neid, siin ma olen. Te arvasite, et te surmate mind, aga see ei õnnestunud. Ma olen üles äratatud. Jumala teed olid teised. Inimeste tajutavad vajadused tollel ajastul olid hoopis mujal. Jumaliku abi inimesed arvasid oleks vaja selleks, et päästa rahvas võõrriigi okkupatsiooni alt või aidata paljusid vaeseid või kõrvaldada majanduslik ebavõrdsus. Tänapäeva perspektiivist oli Jeesuse elus probleeme, millega ta üldse ei tegelenud. Näiteks väikelaste suremuse vähendamine, emade suremus sünnitusel, mis tol ajal oli väga suur. Kuidas Jumal tegutseb? Miks Jumal ei tegutse? Võiks kõige selle juures küsida. Aga Jumal tegutses kõige suuremat teemaga. Teemaga, mis paljud inimeste jaoks polnud üldse probleem ja Jumala jaoks oli suurim. Ta tõstis üles surma kui eesriide. Ta võitis surma. Ja ta näitas, et elu ei lõppe surmaga. Vaid sealt edasi läheb kaks teed, kas koos Jumalaga või Jumalast lahus. Kas igavene elu või igavene hukatus. Ja Jumal ütleb, vali. Usu ja vali. Jumala suurim ime oli Jeesuse äratamine surmast. Selle kaudu ta võitis surma ka meie jaoks ja annab ligipääsu igavesele elule. Jeesus mitte ajanud ei öelnud, mina olen üles tõusmine elu, vaid ta tegi selle tõeks. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. See on nii pakiline sõnum, et seda tasub kuulutada igal ajal. Tuleb meelde üks koguduse vana õde, kes on nüüd juba 10 aastat igavikus. Usklik inimene, kui ta veel oli elujõuline, siis tema selliseks pakitsevaks sooviks oli, mulle on rääkinud tema sugulased, kui keegi, ta teadis, et keegi tema külast või lähedastest on haiglasse sattunud, siis tema tundis, et ta peab minema teda vaatama, et rääkida talle Jeesusest, kes päästab läbi surma. Et inimene enne oma surma võiks veel teada, et on igavene elu. Ja nii ta käis. Ta läkski, ta leidis, et see on tema kohus vähegi võimaluse korral tunnistada Jeesusest, ka haiglavoodis. Täna kahjuks need võimalused on meil piiratud. Füüsiliselt me ei pääse nende juurde, kes on raskes seisus. Aga me saame palvetada, me saame sõnumeid saata, on muid kanaleid. Jumal tegi seda üles tõusmises, mis leevendas kõige suurema probleemi. Ta võitis surma. Ka meie jaoks. Ja patu. Vähesed said aru, et see on suur probleem. Enamiku jaoks polnud see üldse probleem. Ja aga üles tõusmispühal Jumala julgustus on, et Jumal tegutseb. Jumal on lähedal. Ta ei ole jäänud hiljaks. Ta ei jää ka täna hiljaks. Nii et kui me tänapäeval ka mõnikord küsime isiklikult rahvana, Jumal, kus sa oled? Jumal, miks sa ei aidanud? Jumal, kas sa äkki jäid hiljaks? Siis kas ei või olla niivisi, et Jumal on tegelikult olnud lähedal ja aidanud? Aga me ei ole seda lihtsalt tähele pannud. Ta astus Marta ligidale ja vastas tema intellektuaalsetele küsimustele. Ta astus Maarja ligidele ja lohutas teda tema emotsionaalses leinas, nuttis koos temaga. Ta andis röövlile ristil lootuse, mis oli üle maise surma. Täna pead sa oled minuga koos paradiisis. Ja ta piiber räägib, et ka ta astus heitunud jüngrite juurde, kes olid lukus uste taga kogunenud. Ja ütles, ma olen siin. Ma olen siin. Lukus uksed ei takista teda. Ja Jeesuse küsimus selle peale on, kas sa usud seda? Mina olen üles tõusmine elu, kas sa usud seda? Ja üles tõusmise tagajärg on see, et need, kes uskusid, nende elud muudeti. Nad olid täis uut lootust, uut julgust, nad läksid kuulutama, tunnistama sellest. Ja sinna, kuhu Jeesus ilmus pärast üles tõusmist, ta ütles rahu teile. Ta ütles, ärge kartke. Ma olen siin, asjad on kontrolli all. Ma olen võitnud surma. et tuua teile igavest elu. Nii on minu palve ja soov jagada teile seda, mida Jumal on üles tõusmises toonud. Jeesus ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Aamen. Me palvetame. Issand Jumal, milline jõud ja vägi on sinu üles tõusmises. Mitte võita ainult maiseid asju, vaid võita ka surma ennast ja anda igavest elu. Täname, et sa oled elav Jumal, et sa ka igas meie elupäevas astud meie kõrvale ja ütle, et ma olen siin, et sind päästa. Ma olen üles tõusmine ja elu. Kui mõne jaoks, kes täna kuulab, see mõte on kuidagi kauge või võõras või ei ole kuidagi südame usuks saanud, siis anna seda usku. Kui sa täna seda kuulates oma südames ütled, et jah, ma tahan uskuda. Ma tahan ka uskuda, et Jeesus päästab mind. Ma tahan pöörduda oma senisest elust ja järgida Jeesust, siis Jeesus tuleb sinu ellu ja päästab sind. Täname, et sul on meile trösti sõnad öelda igal ühel ise moodi. Sa arutled nendega, kes vajavad arutelu ja nutad nendega, kes vajavad nutmist. Sa oled püha vaimu kaudu meie lähedal. Sa oled elav Jumal. Siin meie ligidel, nüüd ja praegu. Iga päev ka kinniste uste taga sina tuled ja ütled rahu teile. Issand, anna meile sinu rahu, mis tuleb sinuga koos käimisest ja sinu ligiolust. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Nüüd on see, kus saab mõelda sügavamalt Jeesuse peale ja küsida, et kuidas on minu suhe temaga. Kas ma usun temasse? Kas mul on see rahu? Kui on, siis tänu Jumalale selle eest ja siis saab tänu palveid pidada. Aga kui ei ole, siis võib ka sellest palvetada. Ja nüüd saamegi veel lõpetuseks laulda kaks laule ja see olekski selline aeg, kus tasub võtta seda mõtteaega, seda palveaega. Ja kui sa kuulasid seda ja sa võtsidki Jeesuse vastu, siis ära jää üksinda, vaid võtta meie ühendust. Anna niist endast teada. Sa võid küsida neid lihtsalt küsimusi, aga mis nüüd saab? Ma palvetsin selle palve ja ma tahan järgida Jeesust, aga mis nüüd saab? Siis võtta julgelt ühendust. Ja sa võid kindel olla, et me võtame ka sinu ühendust. Ja kui sa ei ole seda veel teinud, siis minu üleskutse on, et tee seda kindlasti. Ega ma ei väsi seda korrutamast. Järgi Jeesust. Ma saan aru, see võib olla üks hirmutav asi, aga oi, see on seda väärt. See oli apostlite tunnistus, see on 2000 aastat, kiriku ajalugu tunnistab sellest, kogudus tunnistab sellest, mina tunnistan sellest ja ma usun, et sa tegelikult tead veel inimesi, kes tunnistavad sellest. Kiida, mis on, et...
ka selle jumalateenistuse ajal on üks palvesoov saadetud, nii nagu me ikka neid võimalusi anname, tehke seda julgelt ka järgmistel pühapäevadel. Ja tahame palvetada koos selle inimesega, kes on soovinud järgmist palvet. Minu palvesoov on, et suudaksin lihalikele kiusatustele tugevameni vastu panna ja rohkem otsida Jumala tahet. Issand, see on üks sulle meelepärane palve. Sa oled tulnud selleks, et võita surma, aga ka patu ja anda meile väge selle vastu. Meie vana ja uus loomus jäävad võitlema selles ka siis, kui me oleme oma elu Jeesusele annud. Ja sa ütled, Issand, oma sõnas, olge kained valvake teie süüdistaja, kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Issand, me palume sellele inimesele seda jõudu valvata ja seista vastu, kui kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi otsides, seda nõrka kohta, seda lihaliku himu, millest nagu sisse tungida ja rikkuda seda elu. Aga palume, Jeesus, et sina pühavaimu kaudu ääs annaksid julgust seista vastu sellele. Nagu olla kindel usus, vaadata Kristuse peale, mitte lihalike kiusatuste peale. Palume Jumala väge sellesse, sest ise me jääme patule alla, aga Jumala vägi on see, mis võidab meid. Võidab patu ära, võidab ka kiusatused ära. Issand, me palume sellele inimesele sinu taevast püha vaimu väge. Anna talle kindlust seista usus. Täname, et sa oled ka seda palvet kuulnud ja iga palvet, mida isiklikult on palvetatud selle teenistuse ajal. Ja nüüd meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.